У эфіры радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваны былы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Здзвіжкоў. Звесткі пра гэта нам пацвердзілі ў Менскім гарадскім судзе. У судзе таксама паведамілі, што 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле абвінавачання ў распальванні міжрэлігійнай варожасці. За гэта Аляксандру Здзвіжкову пагражае пакаранне ад штрафу да 5 гадоў абмежавання волі ці зняволення. Нагадаю, што на пачатку 2006 году газета «Згода» перадрукавала карыкатуры на прарока Мухамеда, якія раней з'явіліся ў медыях Даніі. КДБ Беларусі завёў паводле гэтага факту крымінальную справу, якую да суду давяла пракуратура Менску. Гэтая справа пачыналася як палітычна матываваная. За яе свабодзе былы рэдактар «Згоды» Аляксей Кароль.
Паколькі галоўным падчас следства галоўным абвінавачаным быў прызначаны Здзвіжкоў, то справа была прыпынена, калі ён знік з Мінску, з Беларусі. Быў аб'яўлены ў пошук, а справа ўжо была перададзена ў суд і была прыпынена ў сувязі з адсутнасцю галоўнага абвінавачанага. Менавіта Здвіжкова. Ну і 30 снежня 2007 мінулого года я атрымаў абвестку наявіцца ў суд 14 гадзінам 11 у якасці сведкі. Ведаю, што такія ж абвесткі атрымалі яшчэ некалькі чалавек з былой рэдакцыі газеты «Згода». І да гэтага аб Здвіжкове, дзе ён, што ён, я нічога не чуў, ведаў толькі, што вядзецца вышук, таму што са мной на гэты конт размаўлялі. Ну, я спадзяюся, што хацеў бы спадзявацца, каб суд завершыўся для Здвіжкова выхадам на волю.
Сказаў свабодзе былы рэдактар газеты «Згода» Аляксей Кароль. Актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідаруку прыйшоў адказ з пракуратуры цэнтральнага раёну Менску на ягоную заяву па факце збіцця 12 снежня. Нагадаю, што Зміцер удзельнічаў у акцыі «За незалежнасць», прымеркаванай да візыту расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна ў Менск. Спецназаўцы падчас разгону гэтай акцыі збілі яго так, што ён трапіў у шпіталь. Перадае Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук атрымаў адказ пракуратуры, у якім паведамляецца, што крымінальную справу супраць спецназаўцаў, якія яго збілі падчас разгону акцыі, распачынаць не будуць. Нагадаем, Змітра Хвідарука хуткая прывезла ў 9-ы клінічны шпіталь у непрытомным стане. Медыкі зафіксавалі пабоі, чэрапна-мазгавую траўму і страсенне мозгу. Маці Змітра некалькі разоў тэлефанавала ў міліцыю і патрабавала, каб да Змітра прыехалі следчыя. Уначы яна адвезла ў міліцыю заяву з просьбай правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых у збіцці да крымінальнай адказнасці. Следчы прыехаў толькі раніцай і ўзяў паказанні Хвідарука, які на той час ужо мог размаўляць. Некалькі дзён Змітра трымалі ў шпіталі, а потым перавялі на хатні рэжым лекавання. Дзярждэпартамент ЗША асудзіў разгон мірнай дэманстрацыі і жорсткае збіццё Змітра Хвідарука і яшчэ некалькіх удзельнікаў акцыі. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу. Прапанову звяртацца ў міліцыю цэнтральнага раёну, калі сітуацыя паўторыцца, Змітер палічыў здзекам. Павел Севярынец лічыць, што гэты выпадак – прыклад палітычна матываванага рашэння.
Беззаконне, таму што ў наяўнасці быў і факт збіцця, і медыцынскі дыягназ, і шматлікія сведкі, якія ўсё гэта пацвярджалі. А цэнтральны райаддзел не знайшоў падставу ўзбуджаць крымінальную справу. Возьмем выпадак з міліцыянтам Сушчэнем, які сцвярджаў, быццам бы ён упаў у прысутнасці Кастуся Лукашова і Вячеслава Сівчыка. Была ўзбуджана крымінальная справа. Кастуся Лукашова трымалі некалькі месяцаў у ізалятары, ледзь не пасадзілі ці пабілі. А тут мора сведкаў. Все ведалі, паўсвету бачыла. Заявы дзярждэпартаменту нават ёсць. І параўнаць нават у Хвідарука страсенне мозгу, болевы шок, шматлікія ушыбы, усушэнне абсалютна нічога.
Нягледзячы на тое, што Канстанціна Лукашова пакаралі ўмоўна, днямі яго выклікалі ў пракуратуру, каб ён падпісаў паперу аб тым, што на яго не распаўсюджваецца амністыя, і ён фактычна не можа пакідаць межы краіны. Змітер Хвідарук збіраецца абскарджваць рашэнне пракуратуры і будзе дамагацца, каб следства было праведзенае і злачынцаў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.
Я буду далей абскарджваць гэтую адмову і буду дамагацца, каб тых людзей, которые мяне збілі, прыцягнулі да крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Заявіў свабодзе актывіст «Маладога фронту» Змітер Хвідарук. На 10 студзеня беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. Планаваны пачатак акцыі 12 гадзін дня. Такое рашэнне ўхваліў шэраг прадпрымальніцкіх структураў Беларусі. Пра падрыхтоўку да акцыі паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту распаўсюджваецца праз інтэрнэт. Да прыкладу, на сайце праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» размешчаны баннер 10 студзеня мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Тут жа змешчаны зварот каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў да беларускага народу. Сябра рады Алесь Макаеў заявіў:
«Я чакаю нашай салідарнасці. Канстытуцыя на нашым баку. Канстытуцыю нельга парушаць. І трэба сказаць гаранту, што нельга парушаць гэты закон. Пускай гэта скажуць прадпрымальнікі. Будзем удзячны, если беларускі народ падтрымае таксама наш. Трэба усім мірам, то канавалу можна адваліць».
Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, што акцыя на плошчы адбудзецца.
«Все ставится в силе. Подрихтовка идет у каждого в сердце и в голове. То есть есть проблема, и эту проблему надо решать. Об этой проблеме заявляют тысячи людей. Мы просто говорим властям, давайте сядем за стол переговором, решим цивилизованно проблемы. Пока ничего не решает, получается, надо как-то, чтобы на нас обратили опять внимание».
Старшыня комиссии палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўлович між тым заявіў, што прэзідэнцкі указ номер 760 не адмяняе.
Пакуль однозначно, администрация, урад кажа, что стратегічны шлях абраны. Мы гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А ўсе зборы, мітынгі, усё адпаведна закону.
Прэсавы сакратар гарадской управы ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Александр Ластоўскі выклаў афіцыйную пазіцыю.
С официальной заявкой на проведение данного мероприятия в Мингорисполком никто не обращался. Поэтому милиция будет действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Прадпрымальнікі звярталіся да ўладаў з просьбай дазволіць мітынг на Кастрычніцкай плошчы 10 снежня. Улады адмовілі. Аднак сотні прадпрымальнікаў усё ж выйшлі на плошчу. Нагадаю, заяўнікі акцыі былі арыштаваныя. Каардынатар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Алесь Таўстыка сказаў:
«10-го прадпрымальнікі будуць на плошчы з тымі самі патрабаваннямі. Бо не адно з патрабаванняў той рэзалюцыі, якая была перададзена ў палату прадстаўнікоў спадару Паўловічу, не адно з іхніх выказаў. Это отмену указа 760-го, это политичное потребование 12 лязовских пропанов для Беларуси, отсутность переследы предпринимательских лидеров».
Пра завтрашнюю акцыю пратэсту прадпрымальнікаў казаў каардынатар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Алесь Таўстыка. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху, старшынём Рады грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолем Шумчанкам. З 1 па 15 студзеня прадпрымальнікі абвясцілі страйк на знак пратэсту супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, а таксама наймаць на працу толькі сваякоў. На 10 студзеня ў 12 гадзін прызначаны мітынг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Пытанні да Анатоля Шумчанкі чытаў Сергей Навумчык.
Чаму вы вырашылі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы? Бо там адмыслова залілі каток. Ці не прасцей было б выбраць нацыянальную бібліятэку?
Акцыя з'яўляецца народнай акцыяй, і так склалася, што ў 2005 годзе, калі перспектыва арганізавала акцыю і дамаглася поспеху, так тая акцыя была на Кастрычніцкай плошчы. І менавіта пасля цих падзеяў, калі ўдалося дамагчыся пэўных вынікаў, і склалася меркаванне, што для выніку нас павінна сабрацца шмат, і нас павінна быць добра бачна з вокнаў адміністрацыі Лукашэнка.
Цалкам адказы Анатоля Шумчанкі на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце прыблізна праз паўгадзіны. Больш як 400 рэгіянальных актывістаў кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» заявілі, што возьмуць удзел у акцыі пратэсту ў Менску 10 студзеня. На Кастрычніцкую плошчу разлічваюць патрапіць таксама былыя прыватныя гандляры з рынкаў Менскай, Віцебскай, Берасцейскай абласцей, якія сталі беспрацоўнымі, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Вітаю Александра Цацуру з Салігорску. Нагадаю, што 11 снежня, калі ў Менску адбывалася папярэдняя акцыя пратэсту, спадара Цацуру арыштавалі на 10 сутак. Так це нема страху знову ризикувати. Олександр.
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас. Раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленский Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милиционеры не смогли традиционно обвинуватить его у брыдкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нету. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нету. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера мясцовых предпринимников Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город мы съедем. У нас что делать? Практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже дико даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І апошня на сьогодні гутерка з предпринимальником Віктором Кривалем. Він змушений спинити продаж м'янського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалювані гетим, просять бронити на Кастричинській площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен був працювати кожен день. І до мене люди зараз йдуть. Такий елемент братання йдеш. Інженери заходять, наставники і так далі. Адмінили льготи, а зараз вас зарезали. І що робиться у державі зі своїми ж громадянами, з'якується влада?
Сказав предпринимальник з райцентра УЗДА Мінської області Віктор Кривель, який збирається завтра взяти удел у акції протесту предпринимальників у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода, і з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Затриманий журналіст Олександр Звіжков. Про це повідомили у Мінському городському суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводу обвинувачення у розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитру Федоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факту його збиття з супрацовниками міліції. Він потерпів під час утикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студеня індивідуальні предпринимальники призначили мітинг протесту на Кастричинській площі Мінську. На акцію збираються і предпринимальники з регіонів. Вітебська філія РНЄ розіслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвісила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвішений Михайло Саакашвілі. Говорить Радіо Свобода. Вітебська філія РНЄ розіслала нові листи з погрозами. Їх отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Подробязності подає Броніслава Станкевич з Вітебську.
Листи отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Анонимные авторы от имени Витебской филии незарегистрованной организации «Русское национальное единство» потребуют вместить в газете артикул про недопущальность будовництва мемориального знаку мясцовым ахвярам Голокосту. У отворотном выпадку они погрожают перешкодить выходу газеты и покарать редактора и расповсюдника. Спадары Хамайда и Базан уже не первый раз отримливают письмовые погрозы от имени РНЕ. 2 роки тому Владимиру Базану, який на той час був редактором державної городської газети «Вітебський кур'єр», невідомі погрожали розправою за публікацію опозиційних артикулів. У липні минулого року Борис Хамайда і ще троє сябрів консервативно-християнської партії БНФ так само отримали листи з погрозами. Анонімні автори грозилися покарати їх за вивішування біло червон-білих стягів, полічивши, що активісти мають дочинення до діяльності легендарного Мірона. Увогуле, за 2 минулі роки листи з погрозами від імені РНЄ отримали 7 вітівських активістів. 5 з них зверталися зі скаргами у прокуратуру, однак безвиніково. На підставі того, що організація РНЄ у Білорусі не зареєстрована, правоохоронні органи відмовилися розпочати кримінальні справи і висвітляти, хто конкретно розсилає погрози. Тим не менш, Борис Хамайда має намір ще раз звернутися у прокуратуру, бо лічить опушній допис особистої зневаги. Ягоні свояки так само були ахвярами Голокосту, і їх під Вітебськом розстріляли фашистовські карники.
Розповідала Броніслава Станкевич з Вітебську. Ва Україні почалося формування реєстру укладчиків былога Ощадбанку СССР. Гэта павінна паскорыць вяртанне абясцэненых грашовых укладаў, якія былі ўнесены да 2 студзеня 1992 году ў аддзяленні Ощадбанку на тэрыторыі Украіны. Вяртанне гэтых даўгоў было адным з лозунгаў выбарчай кампаніі Юліі Тымашэнкі на датэрміновых выбарах у Вярхоўную Раду, якія адбыліся ў верасні летась. Ужо пасля яе абрання прэм'ер-міністрам у снежні па яе прапанове ў праект бюджэту краіны была ўнесеная кампенсацыя насельніцтву укладаў савецкіх часоў у памеры 200 мільярдаў гривень. Гэта прыблізна складае 4 мільярды даляраў. На гэтую навіну звяртае ўвагу і наш слухач.
На Украіне з 8 января начинают возвращаць патерянныя савецкія вклады. Когда же наш всенародно избранный, в кавычках, начнет выполнять аналогичные обещания, данные еще в 1994 году. Мало того, что он ничего не вернул, так он еще и льготы отобрал. Чего стоят после этого его слова о том, что мы лучше всех живем?
Вы далей слухаеце Радыё Свабода да міжнародныя тэмы. Былы кіраўнік выбарчага штабу кандыдата на пасаду прэзідэнта Грузіі Бадры Патракасішвілі Валеры Гелбаяхіані, якога грузінскія ўлады падазраюць у антыдзяржаўнай змове, можа хавацца ў Менску. Такую інфармацыю змясцілі гэтымі днямі некалькі грузінскіх выданняў. У рэдакцыі тбіліскай газеты «Алія» і тбіліскага англамоўнага інтэрнэт-рэсурсу «Месенджер Дже» патэлефанавала Алена Струве.
Як вынікае з інфармацыі грузінскіх журналістаў, колішні следчы пракуратуры, цяперашні дэпутат, кіраўнік парламенцкай фракцыі «Наша Грузія» Валеры Гелбаяні знік з Тбілісі адразу пасля таго, як улада абвінаваціла яго ў антыдзяржаўных дзеяннях. На пачатку Гелбаяні быццам бы выляцеў у Лондон, потым ужо разам з сям'ёй накіраваўся ў Менск. Тут у беларускай сталіцы ён нібыта мае кватэру. Паводле газеты «Алія», журналісцкая крыніца, земляк і сябар Гелбаяні, які да таго ж працуе ў сістэме беларускага міністэрства ўнутраных справаў, паведаміла, што некалькі дзён таму гэтую кватэру абрабавалі. Злодзеі вынеслі з яе 10 тысячаў даляраў. Гелбаяні папрасіў свайго сябра ў Менску заняцца гэтым выпадкам. Неўзабаве грузінскага дэпутата ўжо заўважылі ў Менску. Супрацоўніца грузінскага інтэрнэт-рэсурсу «Месенджер» Крыстіна Ташкевіч кажа:
Крыніца сведчыць, што Гелбаяні паехаў у Беларусь, таму што адтуль лёгка трапіць у Маскву. Нейкі час ён будзе знаходзіцца ў Беларусі, а потым пераедзе ў Маскву. Наколькі нам вядома, у Грузіі яму пагражае крымінальная справа. Яна распачатая як супраць яго, так і супраць Бадры Патаркацашвілі. Аднак гэты працэс пакуль яшчэ не пачаўся.
Як сведчаць грузінскія калегі, Тбілісі пакуль не рабіў афіцыйнага запыту пра міжнародны крымінальны вышук Гелбаяні. У сваёй чаргу ў штабе Бадры Патаркацашвілі сцвярджае, што інфармацыя пра цяперашняе месца знаходжання колішняга калегі іх ніколькі не цікавіць і што яны нічога не ведаюць пра Гелбаяні. У Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі свабодзе заявілі, што нічога не чулі пра гэтую гісторыю. Адказны супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко сказаў:
Знаете, вы мне такие фамилии, что я первый раз как бы слышу их.
Вы называете такие прозвища, что я их упершиню чую. Тут со своей ситуацией тяжко разобраться. Долго без регистрации такий человек протриматься не может. Гэта не украинец, сиросеец, який може згубиться сярод белорусов. Грузин, як ни крути, має певный колярит. Коли он нелегал, то долго не протримается. У нас тут проводятся регулярные распрацовки по нелегалах.
Работки и операции по нелегалам.
На пытанне, ці шмат у сістэме беларускага міністэрства ўнутраных справ супрацоўнікаў грузінскага паходжання, суразмоўца свабоды адказаў наступнае: калі ёсць, дык вельмі замаскіраваныя.
Распавядала Алена Струве. Тым часам Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі, які атрымаў 52,2% галасоў выбарцаў. Кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Леван Гачачыладзе набраў крыху болей за 25% галасоў. Падрабязнасці паведамляе Вячаслаў Ракіцкі.
Такія вынікі апазіцыя адмаўляецца прызнаваць.
Яна патрабуе правядзення другога туру выбараў і пагражае масавымі пратэстамі. Ужо сёння ў Тбілісі некалькі сотняў яе прыхільнікаў правялі акцыю пратэсту. Маніфестанты запатрабавалі пералічыць галасы і дапусціць апазіцыю да наўпроставага тэлеэфіру. 13 студзеня апазіцыя збіраецца вывесці на плошчу Ружаў у цэнтры сталіцы да 100 тысячаў сваіх прыхільнікаў. За ходам галасавання ў краіне сачылі каля 3000 назіральнікаў, у тым ліку прыкладна 800 з розных міжнародных арганізацыяў. Паводле іх заяваў, выбары адбыліся дэмакратычна, хоць не абышлося і без парушэнняў. Міхаіл Саакашвілі, пераабраны на другі тэрмін прэзідэнцтва, тым часам зрабіў некалькі важных заяваў. Сярод іншага, ён выключыў магчымасць арышту сваіх палітычных апанентаў і запрасіў апазіцыйных кандыдатаў прыняць удзел не толькі ў фармаванні кароткатэрміновага пляну вываду краіны з крызісу, але і прапанаваў ім заняць міністэрскія крэслы ў новым урадзе Грузіі.
Пра сітуацыю ў Грузіі распавядаў Вячаслаў Ракіцкі. Выбары ў гэтай краіне ацэньваюць і нашыя слухачы.
Паважаны прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, прыміце віншаванні з Беларусі. Вы паступілі як горды сын Грузіі і грузінскага народу. Здароўя вам і росквіту Грузіі. Ганна з Беларусі.
Вітання, Радіо Свабода. Выбары ў Грузіі паказалі правал так званай грузінскай апазіцыі і палітыкі Крымля адносна Грузіі. Дзякуй.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала. Не было грошай.
Хачу парадавацца. Через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягваем серыю інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Радыё Свабода гэтага тыдня, народнай артысткай Беларусі, сябрам палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Зінаідай Бандарэнка. Гэтым разам журналіст Аляксандр Уліцёнак цікавіцца яе поглядамі на актуалі партыйнага жыцця.
Спадарня Зінаіда, скажыце, калі ласка, чаму вы ўступілі менавіта ў аб'яднаную грамадзянскую партыю?
Гэта было нечакана, таму што калі я праходзіла ў парламент і мяне не зарэгістравалі, то мне проста давялося ўступіць.
Бо таму, што партыя давала магчымасць?
Так, давала магчымасць прайсці ў спіс і далей балатавацца. Толькі таму...
А што такое, чаму, напрыклад, не БНФ?
Ну, я сябрую з аб'яднанай грамадзянскай партыі, вельмі паважліва стаўлюся да Анатолія Лябіцько, і там у мяне сябры, давяраю больш тым людзям.
Як вы ставіцеся да рознагалосяў паміж купкай беларускіх дэмакратычных партыяў?
Так, я згодна, няма еднасці, няма прадуманасці, калі адбываюцца нейкія акцыі. І вось, як прыклад, еўрапейскі марш. Згодна з маладафронтаўцамі, яны хацелі вызначыцца менавіта на плошчы Каліноўскага. Але кіраўнікам партыі трэба было загадзя дамаўляцца і даваць больш пашыраную інфармацыю. І ў той жа час я разумею, у якіх неверагодна цяжкіх умовах працуюць і партыі, і незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Крок улева, крок управа, і колькі цяпер палітвязняў. Людзі жывуць у страху, баяцца заявіць пра свае правы, бо ведаюць, што законы не абараняюць іх.
Спадарня Зінаіда, а што вас хвалюе найбольш сёння?
Мяне больш за ўсё хвалюе наша незалежнасць. Яскрава высветлілася пад пагрозай беларускі суверэнітэт. Мы забыліся пра сваю гісторыю. Больш за 2 стагоддзі наша дзяржава з'яўляецца расійскай калоніяй. Смешна і сумна слухаць гамонкі па афіцыйных СМІ пра нейкую саюзную дзяржаву. Беларусы сталі закладнікамі палітычных гульняў па спланаваным сцэнары, напісаным у Крамлі. Так і хочацца на ўсю моц скінуць вокліч. Беларусы, прачынайцеся. Краіна ў небяспецы. Трэба ратаваць сваіх дзяцей і ўнукаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Да канца гэтага тыдня працягваецца наш традыцыйны конкурс «Калядак». Цяпер мы слухаем чарговую ўдзельніцу.
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер. Дай я уйти на пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер. Дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
І дякую Домініці за її калядку. А наш конкурс протягується увесь гэты тиждень. Долучайтеся і ви, поважаные слухачі. Можна так само віддавати свої голоси тим калядовщикам, чиї пісні вам найбільш сподобалися. Телефон автоотказнику Менску 266-39-52, уключений круглые сутки. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Беларусі папраўкі, згодна з якімі ў шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшыя. Істотныя змены напаткаюць найперш настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў, медыкаў. Жыхары Гомеля выказалі сваё стаўленне да гэтага.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году. За вредные условия. Я медсестра-анестезист.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги. И он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что 2 месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
Гэтае пытанне было зроблена у Гомелі.